Të ndëruar dëgjues Mirë Mëngjesi. Po, para që i temi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë, unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vendimi i qeverisë së Kosovës në dorëheqje për rritjen e rrogave të atyre që paguhen nga buxheti ka shkaktuar debate. Në një kishë në veri të Mitrovicës së mbrëmë është mbajtur mesha para kryshlindjeve ortodokse. Në Londër është shtuar prania e policisë në aeroport dhe në stacione të trenave për shkak të shqetësimeve për terrorizëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç e dëgjuat, vendimi i qeverisë së Kosovës në dorëheqje për rritjen e rrogave të kategorive që paguhen nga buxheti i Kosovës ka shkaktuar debate ndërmjet përfaqësuesve të qeverisë dhe ekspertëve. Ekspertët të shprehen se rritja e rrogave nxit dyshime për qëndrueshmërinë buxhetore. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Financimi rritjes së pagave për kategoritë që paguhen nga buxheti i Kosovës me vendimin e qeverisë së Kosovës do të kap shumën prej 100 milion euro, ka bërë të ditur Ahmet Shala, ministër në dorëheqje i ekonomisë dhe financave. Rritja e pagave do të bëhet duke nisur nga 1 janar i këtij viti. Shala ka theksuar se ekzistojnë mundësi për kursime nga të cilat do të financohet rritja e pagave.
Financimi i këtyre rritjeve do të jenë nga kursimet, të cilat nuk do të cenojnë funksionalizimin e shtetit, kudo në cilën do ministri nëse cilin do komunë shkoni ka vend për kursime, sidomos në madha dhe shërbime, dhe keni identifikua një përqindje të konsiderueshme e cila do të jetë në dispozicionin tonë gjatë propozimit të buxhetit për vitin 2011 në parlamentarin e ri dizajnuar.
Ndërkaq Berat Rukiqi, ekspert për ekonomi në Odën ekonomike të Kosovës, vlerëson se vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave duhet të zbatohet nga qeveria.
Përderisa është vendim qeverisë, atëherë është vendim i plotësisht dhe si vendim i tillë duhet më implementuar. Buxheti është shpenzohet atë sa fatyra. Nëse arrijem që nga zvogëlimi ekonomisë jo formale dhe evazionit fiskal siguron një pjesë e madhe këtyre mjeteve, atëherë nuk rrezikohet buxheti, mirë, por duhet shumë punë e madhe në mënyrë që edhe të sigurohen mjetet përmes kësaj forme. Pra, atë shikohet mosia rritjes buxhetit për tikon 130 deri 150 milionë euro çdo vit.
Ndryshe Lumir Abdixhiku, ekspert për ekonomi në Institutin Reinvest, vlerëson se nevoja për rritjen e pagave ekziston, por ai thekson se mënyra se si po bëhet kjo rritje nxit dyshime për qëndrueshmërinë buxhetore të Kosovës.
Kemi fillu një projekt 100 milion shtatës rrëtës, kemi bo rritit të pagave tash në vazhdimësi, në anën tjetër tyrat buxhetore të vendit tonë kanë bëjtë konstante. Vetë deklarimi i ministrit, edhe i kryeministrit, se këto tyra fillimisht do siguron prej granteve, tash më pas prej kursimeve tjera, është faqë më smisë të pikturën dhe fotografinë e krejt gjendjes buxhetore në Kosovë, me qenë se nuk ka një orientim të qartë, apo nuk ka një burim qartë të financimit për këto paga.
Në anën tjetër, në shumë raste, skeptikët në Kosovë kanë shfaqur dronë se një vendim i qeverisë për rritjen e pagave do të vënte në luhatje marrëdhëniet me Fondin Monetar Ndërkombëtar, por ministri në dorëheqje Shala ka theksuar se qeveria ka premtuar se do të rris pagat dhe premtimi do të mbahet, ndërkohë që do të bisedohet edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar lidhur me këtë çështje.
Fjala e vend duhet të jetë bërë. Do të negociojmë profesionalisht, fuqishëm dhe me sens të specifikave që i ka Kosova. Nuk do duhet që asnjë program, qoftë edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar, të jetë më fuqishëm se sa vetë zhvillimi ekonomik, dhe se sa stabiliteti i vendit dhe perspektiva e euroatlantike. Kështu që në këtë drejtim kjo është platforma me të cilën do të negociojmë edhe me Fondin edhe me të gjitha institucionet e tjera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radhën e ka pasqyra e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç që dëgjuam në kronikën që posa e transmituam, qeveria në dorëheqje ka marrë vendim për rritjen e rrogave të kategorive që paguhen nga buxheti. Si komentohet kjo çështje sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja Kosova sot thekson se pavarësisht kontestimeve të disa oponentëve politik për legitimitetin apo legalitetin e vendimit që ka marrë ekzekutivin në largim, realizimi i këtij premtimi elektoral është i mirëpritur për mira punëtorë të sektorit publik. Gazeta thekson se është e qartë se vendimi për rritje pagash ka ndikim tek votuesit në prag të rivotimeve më 9 janar. Por në mungesë të një ligji për qeverinë mbetet e pasqaruar se çfarë vendimesh mund të marrë ekzekutivi edhe kur i mungon gjysma e ministrave siç është rasti me qeverinë e shkarkuar të Kosovës. Tutje e përditshmja Kosova sot thekson se qeveria ka mekanizma se si t'i ruaj balancat buxhetore Ndërkohë që mos profili e fondit monetar ndërkombëtar mund të nxjerrë telashe të tjera pas vendimit për rritje të pagave, por siç analizon gazeta, qeveria ardhshme me siguri se do ta ketë një përgjigje lidhur me këtë çështje. Fatmir.
Në shtypë vazhdon të ketë shkrime për koalicionet e mundshme qeverisëse. Pra, çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, nën kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Haredin Kuçi, duke folur për këtë çështje, i ka thënë të përditshme se ekspres se qeveria e re do të formohet dy javë pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, ndërsa ka theksuar se deri tani zyrtarët të kësaj partie nuk kanë biseduar me asnjë parti për koalicion të mundshëm qeverisës. Duke vënë pasë për PDK-n, të gjitha partijet janë të pranueshme për koalicion, madje edhe LDK-ja, Kuçi ka theksuar se të gjitha opsionet janë në tavolinë dhe se Partia Demokratike e Kosovës nuk ka vënë vijat kuqe, prandaj subjektet tjera duhet të presin derisa të thras PDK-ja. Nën kryetari PDK-s Haredin Kuçi ka vlerësuar për të përditshme ekspres se Kosova ka treguar logjikën se çdo kush mund të bëjë koalicion me çdo kënd. Ai ka theksuar gjithashtu se PDK-ja nuk ka probleme personale me askënd, por mund ketë dallime konceptuale cilat mund edhe të harmonizohen. Në këtë kontekst, ai ka vënë pas se nuk do t'i kthehen të kaluarës për të shikuar se çfarë gjuhë është përdorur para dhe gjatë fushatës zgjedhore. Kuçi ka nënvizuar se ajo çka është folur nga përfaqësuesit e PDK-s dhe partive tjera kishte për qëllim ta fitojë besimin qytetar, por nuk është folur në kuptim personal. Andaj, PDK-ja është e hapur për gjithë në kontekst të formimit koalicionit për qeverinë e re, kanë nënvizuar Haredin Kuçi. Fatmir.
Për fund të kësaj paraqitje e shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë temën që ka të bëjë me reformat brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Gazeta thekson se lideri i LDK-s Isa Mustafa është i vendosur të hyjë procesit të reformave në parti pas 9 janarit, pavarësisht se do ta ketë pamundur që reformën e premtuar në LDK ta mbështesë tërësisht në rezultatet e kontestuara të zgjedhjeve të fundit nacionale. Gazeta vënë pas se hapja për kuadro të reja, reformimi i infrastrukturës programore dhe krimi e ekipeve profesionale janë tri shtyllat kryesore në cilat Isa Mustafa thotë se do të mbështetet për ndryshimin e madh të fizionomisë së LDK-s brenda një viti. Por mbështetur në vlerësimet e analistëve politik, gazeta zëri thekson se megjithë vullnetin e tij për reformimin e partisë, Mustafa vështirë se do të arritë të bëjë transformim të madh të LDK-s brenda një viti, duke paralajmëruar kompromise me, siç thuhet, gardën e vjetër.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në një kishë në veri të Mitrovicës së mbrëmë është mbajtur mesha para kryqlindjeve ortodokse, të cilën e ka udhëhequr peshkopi Teodosije. Ai me këtë rast e dërgoi mesazhin që të mbretëroj paqja dhe vullneti mirë ndërmjet të njerëzve. Në mesin e besimtarve ortodoks ishin edhe nënkryetari i qeverisë së Serbisë, Božidar Đelić, dhe ministri për Kosovën në këtë qeveri, Goran Bogdanović. Zoti Đelić tha se lufta për Kosovën vazhdon dhe kjo është mbrëmje për pajtim, por edhe për mbështetje popullit tonë në Kosovë. Dje besimtarve në Kosovë, kryqlindjet ortodokse u ka uruar ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës, Jakup Krasniqi. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates i ka paraqitur planet për zvoglim prej 78 miliardë dollarësh në buxhetin ushtarak gjatë 5 viteve të ardhshme. Ky shkurtim është pjesë e përpjekjeve të gjëra nga administrata e presidentit Barack Obama për ndaljen e deficitit në rritje të buxhetit të Shteteve të Bashkuara. Zoti Gates tha se buxheti propozuar për vitin fiskal 2012 do të arrijë 553 miliardë dollar, që paraqet rritje modeste prej 3%, por buxhetet e ardhshme, ato në vitet 2015 dhe 2016, gradualisht do të kthehen në zero rritje reale. Raportet në Britani thonë se më tepër policë janë vendosur në qendrat kryesore të transportit në Londër, përfshirë aeroportet dhe stacionet e trenave, për shkak të shqetësimeve për sulm të mundshëm terrorist. Raportohet se nuk ka informacion specifik për një sulm të menjëhershëm, por policia qytetit ka thënë se fshehtë dhe hapur, taktika kundër terrorizmit të mbetet në rishqyrtim të vazhdueshëm. Qeveria tha se niveli i kërcënimit nga terrorizmi ndërkombëtar mbetet i rëndë, që është i dyti më i larti e që do të thotë se një sulm mund të ndodhë. Në Britani zyrtarisht niveli i kërcënimit i kategorisë rëndë është tash e një vit. Autoritetet kanë urdhëruar mbylljen e përkohshme të mëse 4700 fermave në Gjermani në mënyrë që të mund të bëhet kontrolli sigurisë pas zbulimeve se ushqimi kafshëve ishte i helmuar me dioksin. Ministria Bujqësisë ka njoftuar se fermat do të mbeten të mbyllura derisa të përcaktohet se nuk janë të prekura nga helmimi me dioksin, që ishte ndërlidhur me zhvillimin e sëmundjes së kancerit të njerëzit. Po ashtu Bashkimi Evropian ka shpallur se një sasi e vezëve nga Gjermania, për të cilat ka dyshime se janë të helmuara me dioksin, kishte hyrë në Britani nëpërmjet të prodhimeve të procesuara e të parapara për ushqim të njerëzve. Megjithatë, zëdhënësi për shëndetësi i Komisionit Evropian, Frederik Vincent, tha se aktualisht nuk ka dëshmi për rrezik serioz për shëndetin e njerëzve në lidhje me prodhimet. Zyrtarët po zhvillojnë hetime të mëtejshme për këtë çështje. Dham në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 48 sekonda. Një kronikë nga Shkupi. Duke u shprehur për sistemin e drejtësisë në Maqedoni, ministri këtij dikasteri Mihailo Manevski thotë se gjyqësia po shënon përparim në drejtim të pavarësisë dhe rritjes së efikasitetit të punës. Por eksperti Osman Kadriu nuk pajtohet me këto konstatime, duke thënë se nuk mund të thuhet se gjyqësori është i pavarur. Kronikë përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Ministri i drejtësisë Mihailo Manevski beson se dhe viti 2011 do të kalojë në shenjtë realizimit të njërit nga prioritetet e qeverisë për pavarësimin e plotë të pushtetit gjyqësor në Maqedoni. Manevski thotë se periudhën e kaluar janë arritur rezultate të mëdha sa i përket efikasitetit të gjyqësorit në vend.
Bosutskite arhivi ima pomalku polovina milion predmeti od koliko što imaše.
Në arkivat të gjykatave tani ka rreth gjysmë milioni më pak lënd gjyqësore se në të kaluarën. Kjo është rezultati punës së bërë për zbatimin e reformave në pushtetin gjyqësor, andaj me përgjithësi të lartë, them se 2010 ishte viti rezultateve më të mëdha të realizuara në pushtetin gjyqësor. Janë miratuar ligjet themelore të kësaj sfere, që në një afat më të gjatë kohor garantojnë pavarësimin e punës së gjykatave. Shprehjet e ministrit Manevski duke mohuar gjithashtu pretendime të ndryshme për ndërhyrje të qeverisë në pavarësinë e pushtetit gjyqësor. Absolutisht nuk është e vërtetë se dikush e bën presionin ndaj gjykatave. Mendoj se gjitha që jemi duke e bërë për momentin ka të bëjë me sigurimin e një sistemi gjyqësor të pavarur, efikas dhe larg ndikimeve politike, thekson Manevski duke paralajmëruar aktivitetet të ngjashme edhe për këtë vit, për të hequr siç thotë nga rendi i ditës së çështjen e pushtetit gjyqësor. Por ekspertët për çështje juridike nuk janë optimistë se gjyqësori në Maqedoni edhe gjatë vitit 2011 do të arrijë objektivin e pavarësisë dhe të efikasitetit në raport me kërkesat e qytetarëve, por edhe të shmangjes së kritikave të shumta nga bashkësia ndërkombëtare. Osman Kadriu thotë se të gjitha dukurit negative të pushtetit gjyqësor vështirëse do të mund të evitohen edhe gjatë këtij viti, për shkak të siç shprehet mungesës së gatishmërisë së dy pushteteve tjera për të hequr dorë nga kontrolli i punës së gjykatave.
Përsëri kemi raste konkrete kur para gjyqësorit paraqiten domethënave pushtete të tjera dhe presioni politik të shpesh ndikon që të kemi jo vendime ligjore, por vendime politike. Edhe raporti i fundit i Komisionit Evropian në vend të parë theksoi gjyqësorin me tekst të veçantë që të insistohet të sigurohet pavarësia e plotë e gjyqësorit. Është kusht pa të cilën nuk mund të kemi një gjyqësor i cili do të përgjigjet kompetencës dhe funksionit të cilin e ka.
Deklaroi Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, ndërsa duke komentuar pohimet e ministrit Manevski se qeveria ka arritur të miratojë të gjitha ligjet që kanë të bëjnë me gjyqësinë, ai u shpreh.
Nuk mjafton vetëm rregullativa pozitive, por kërkohet që ajo rregullativë domethënë të zbatohet. Sipas proceseve që ndodhin tash në gjyqësor, para gjyqësorit, nuk mund të flasim se kemi gjyqësor të pavarur.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Vendimi qeverisë së Kosovës në dorëheqje për rritjen e rrogave të atyre që paguhen nga buxheti ka shkaktuar debate. Në një kishë në veri të Mitrovicës së mbrëmë është mbajtur mesha për krishtlindjet ortodokse. Në Londër është shtuar prania e policisë në aeroporte dhe në stacionet të trenave për shkak të shqetësimeve për terrorizëm. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Rambousek. Ju urojmë çaste të mira.